Gerbėjai Jėzui Kristui, sveiki mėly Marijos radio klausytojai, eteryje laida Iššūkis, skirta jaunimui ir ne tik. Šiandien mes ruošimės artėjančioms Lietuvos jaunimo dienoms, kurios birželio 23-25 dienomis sugrįš į Vilnių, iš kurio pradėjo savo kelionę po Lietuvą. Prie mikrofono studijoje esu aš, Linas Aleksevičius, ir sveikinuosi su mūsų laidos dalyviais, su broliu Jurgiu, Švento Jono bendruomenės atstovu, kuris yra atvykęs iš Lenkijos, bet šiuo metu tarnauja Lietuvoje. Taip pat sveikinuosi su Marijumi, su Justinu. Sveikas, Justinai.
Sveiki.
Su Giedre. Ir su Vyteniu, kuris yra šiuo metu kitoje ekrano pusėje. Jis filmuoja laidą. Sveikas, Vyteni. Šiandienė mūsų laida yra trečioji, skirta pasiruošti jaunimo dienoms. Taip pat užduokite klausimus ir rašykite komentarus Lietuvos jaunimo dienų Facebook'o puslapyje. Norėdami geriau pasiruošti Lietuvos jaunimo dienoms, jūs galite apsilankyti savo parapijoje ir pasiteirauti, kur vyksta grupelės, kurios organizuojamos tam, kad būtų kuo geresnis ir sklandesnis pasiruošimas į Lietuvos jaunimo dienas. Taip pat galite užsukti į savo vyskupijos jaunimo centrą, kuriame taip pat gausite visą reikalingą informaciją. Jeigu grupelės neturite, su kuria galėtumėte ruošti šiam džiaugsmingam įvykiui, tai galite ruoštis kartu su mumis, su Marijos radiju ir laida Iššūkis. Čia mes aptarsime visas temas, kurios pasiruošimo programoje yra išskirstytos į 9 temas. Pirmasis 2 jau aptarėme. Šiandien mūsų tema bus tiesa, gailestingumas sau. Kadangi kiekvieną susitikimą siūloma pradėti maldą, tai aš kreipiuosi į brolį Jurgį ir prašau, kad jis pravestų trumpą maldą bei kreiptumėmės į Lietuvos jaunimo dienų šventuosius globėjus.
Lietuvos jaunimo metų 2017 metus malda. Mes šloviname tave, tėvi, dangaus ir žemės viešpatie ir dėkojame, kad esi mūsų Dievas, pirmas prieinantis ir toks artimas kiekvienam iš mūsų. Dėkojame tau, kad leidi mums tave pažinti per tavo sūnų Jėzų Kristų, kuris yra tiesa ir veda mus į laisvę. Dėkojame už mums dovanotą bažnyčią, mūsų namus, kuriuose esame stiprinami ir mokymami mylėti. Dėkojame už jaunystės dovaną pasauliui ir bažnyčiai. Jos dėka esame nuolat atnaujinami ir įkvėpiami drąsiems žygiams nešti tiesą, grožį ir gerį. Dėkojame tau, viešpatie, už Lietuvos jaunimo dienas, tikėjimo šventę, galimybę susitikti ir pamatyti jauną, gyvą ir džiaugsmingą bažnyčią. Maldoje atnešame tau savę bei kiekvieną sesę į brolį. Nuolankiai atsiprašome, kad tiek daug kartų netikėjome tavo gerumų, nesinaudojome tavo mums dovanotą laisvę, tave pažinti ir mylėti. Atleiski už tai, kad taip dažnai pasirinkdome patogų ir apsnūdusį gyvenimo būdą. Gėdijomės tavęs ir tavo tiesos. Nedrįstame savęs dovanoti kitam, kad mūsų gėri darbiai liudytų meilę tau. Atleiski ir už tai, kad apleidome mūsų bažnyčią, kad buvome čia ne kaip sūnus ir dukteris, bet kaip svečiai. Nedrįsome eiti prie kito, nesirūpinome palengvinti artimo kančią, nepadėjome kurti bendrystės. Tavo tiesa, tai išlaisvina mus iš abejingumo, puikybės, neryštingumo nuodėmės. Siusk savo šventąją dvasią, kuri padarytų mus tavosios tiesos mokiniais ir parodytų, kaip gyventi Dievo vaikų garbingoje laisvėje. Siusk savo šventąją dvasią, kad mūsų sąžiniai prabūstų, mūsų valią sustiprinėtų ir pajėgtume skelbti džiaugsmą, kuris gimsta iš patirtos tavo meilės. Siusk savo šventąją dvasią, kad išdrįstume dovanoti save kitiems ir taip kurti mūsų visų namus, bažnyčią. Siusk savo šventąją dvasią visiems, kurie ruošiasi Lietuvos jaunimo dienoms Vilniuje ir juose dalyvaus. Kiekvienam duok malonę susitikti su Kristumi, kuris yra mus išlaisvindanti tiesa. Šventoji kryžiaus Teresė Benedikta,
melski už mus.
Dievo tarne Teofilį Matulionį,
melski už mus.
Šventoji Kazimyrai,
melski už mus.
Palaimintasis Jurgį Matulaitį,
melski už mus.
Šventasis Andrejau Bobola,
melski už mus.
Šventasis Ropolui Jozapai Kalinauskai,
melski už mus.
Šventoji Faustina Kovalska,
melski už mus.
Šventasis Jonai Pauliui Antrasis,
melski už mus.
Visi Dievo šventieji šventosios,
melskite už mus.
Primenu, kad Lietuvos jaunimo dienų šūkis yra tiesa padarys jūs laisvus. Kiekvieną kartą todėl gilinsimės per susitikimus į tris šias temas – tiesa, laisvė ir meilė. Šios dienos tema yra tiesa, o jos potėmė – gailestingumas sau. Prieš pradedant gilintis į šios dienos temą, aš noriu paklausti mūsų dalyvių, kelintos jaunimo dienos yra jums ir kuo svarbios jums jaunimo dienos, ką prisimenate iš prieš tai būsių jaunimo dienų, tai pirmiausia, Marijau, kreipiuosi į tave.
Tai šitos jaunimo dienos man bus trečiosios. Pirmą kartą jaunimo dienose dalyvavau Panevėžyje, kuomet jos buvo, ir tai buvo pirmas tokio masto renginys, kuriame iš viso buvau. Ir kadangi mano šeimoje nebuvo praktikuojamas tikėjimas vaikystėje, tai aš augau tokioj tikrai sekuliarioj aplinkoj ir kažkaip sutapo labai panašiai su mano atsivertimu tas ir jaunimo dienos, ir tai tikrai aš nesitikėjau vienas dalykas, kad yra tiek daug tikinčio jaunimo, tai buvo irgi man toks, nežinau, sugriovė daug mitų tos jaunimo dienos. Ir aš iš karto dalyvavau ne kaip dalyvis, bet kaip ir savanoris maitinimo komandoje. Ir turbūt tiek agurkų niekad gyvenime niekur kitur nemačiau, žodžiu, kaip tos jaunimo dienose. Jeigu taip pusiau juokais, pusiau rimtai.
Ačiū, Marijau. Justinai, kada tu pirmą kartą dalyvoji jaunimo dienose ir kuo tau įstrigo jaunimo dienos?
Kažkada iš manęs draugai juokėsi, sako, tu gal alergiškas jaunimo dienos, nes kiek jų buvo, sako, tu vis nedalyvaudavai. Va, ir mano pirmosios ir vienintelės jaunimo dienos, kurios iki šiol dalyvavau, buvo Kaune prieš kažkiek metų. Va, ir iš tikrųjų tai buvo labai toks gražus laikas, kai gali, aišku, ir maldos laikas kartu, ir ne tik bendrystės, bet ir bendrystės kartu, nes va, sutinki daug žmonių, kuriuos esi sutikęs kažkur, kartu kažką veikęs ir dabar jie visi yra vienoje vietoje. Tai tas toks labai geras jausmas liko.
Ačiū Justinui. Brolė Jurgi, kelintos Lietuvos jaunimo dienos yra jums ir ką prisimenat iš tų dienų, kuriuose buvote?
Aš irgi buvau tik vieną kartą Kaune, tai ten Vilniuje bus antrasis dabar, bet ką aš atsimenu, aš tik atvažiavau į Lietuvą ir buvo tai jaunimo dienai Kaune. Kas man sužavėjo, tai pasirinkimo dvasia, nes tas jaunimas, kuris atvažiavo užsiregistruoti, turėjo tokia labai didelė lenta su skirtingomis pranešimais, konferencijais, paskaitais ir jie galėjo susirašyti ir pasirinkti paskaitą. Aš galvojau, nu gerai, jeigu geras paskaitininkas, tai visi norės užsirašyti į vieną paskaitą, tai kaip kiti, galvojau, čia organizacija bus labai bloga. Bet iš tiesų visi tie konferencijai buvo pilni. Jaunimas atėjo į tie paskaitai, kurie tikrai pasirinko. Ir nuotaika per, aš atsimenu, tam turėjo kažkokią paskaitą apie lytiškumą, buvo labai gera, nes visiems buvo įdomu iš tiesų diskutuoti, bendrauti ir užduoti klausimus. Tai atsimenu, turiu labai geri prisiminimai.
Ačiū, broliai Jurgi. Man asmeniškai šios jaunimo dienos bus jau ketvirtosios. Pirmos jaunimo dienos buvo Panevėžyje 2010 metais, ten beje susipažinau ir su Švento Jono bendruomenė. Kas mane labai uždegė, tai pamatyti tiek daug jaunų žmonių vienoje vietoje. Aš kažkaip prisimenu labai ryškiai pirmą dieną, kada suvažiavom visi į Panevėžį ir kai tu pamatai tiek daug jaunimo, na tai kažkas įspūdingo. Ir iš tiesų aš dėkoju Dievui, kad šiais metais tenka prisidėti prie Lietuvos jaunimo dienų organizavimo. Visi čia esantys esame iš savanorių komandos. Tai kažkaip labai malonu, kad tai, kas tave įkvėpė, gali prisidėti prie to renginio, kuris įkvėpė žmonės. Šios dienos tema yra gailestingumas. Ir broliai Jurgi, aš norėčiau kreiptis į jus klausdamas, kas yra gailestingumas jums?
Geras klausimas. Kristus mums apreiškė gailestingumo veidą. Kristus yra gailestingumas iš tiesų. Yra mūsų dangiškosio tėvo žodis ir veidas. Tai jisai mūsų moko iš tiesų, kaip prisiartinti prie Dievą, kaip žiūrėti į save, kaip žiūrėti į kitus, kad tai nebus tik žmogiškas žvilgsnis, bet taip, kaip mato mūsų tėvas iš tiesų. Išeinam iš tokių paprastų žmogiškų žvilgsnių, įeinam į kažkoks paslaptis. Yra tiek daug dalykų, kurio nematom kitose. Kristus padeda mums ir pamatyti, ir patirti kitų žmogų širdies.
Iš tiesų, gailestingumą ko gero galim patirti ir per kitus. Asmeniškai man labai patinka šio susitikimo tema, pavadinimas gailestingumas sau, nes ko gero dažnai man yra lengviau atleisti kitiems, būti gailestingam kitam ir labai sunku būti gailestingam pačiam sau. Yra to daug perfekcionizmo, tobulumo siekimo ir dažnai susiduri su tuo, kad na, aš esu netobulas ir labai sunku priimti, kad aš skaudinu kitus, skaudinu save. Tai norėčiau jūsų paklausti, kaip elgtis tokiose situacijose. Ar lengva būti gailestingu sau ir ką daryti, kuomet labai sunku būti gailestingu sau?
Žinai, man atrodo, Evangelijoje nėra tokių žodžių, kad reikia būti gailestingi sau iš tiesų. Yra mylėk save. Kristus kalba apie meilę sau. Jeigu mes kalbam apie gailestingumą sau, mes pridedam kažkas. Mes iš karto, tai ne tik meilė, bet tai yra dieviška meilė. Žiūrėk į save per Kristų. Gailestingumas savo, aš taip suprantu. Ir iš vienos pusės, galim pasakyti, tai yra dvigubai sunku. Nes ne tik reikia tokių švarų ir teisingą žvilgsnį žmogišką į save, bet irgi žvelgti į savo sielą per Dievą, per Kristų. Tai iš vienos pusės riba, gali pasirodyti riba, bet iš kitos pusės tai yra labai didelė pagalba. Kristus nori, kad mes neturėsim tik teisingą žvilgsnį į save. Jisai nori, kad mes suprasim save per jo širdis. Jonasis Paulas II taip labai dažnai kalbėjo, ne, mes negalim suprasti žmogų be Kristaus. Mes negalim tikrai atleisti be gailestingumo, be Dievo.
Ačiū. Marijau, kas yra gailestingumas tau ir kaip tu jį patiri, kaip priimi gailestingumą?
Tai aš paantrinsiu, kad tikrai savo atleisti ir būti savo gailestingu yra žymiai sudėtingiau, nes kai žiūri į kitą žmogų, tu lengviau būti gailestingu dėl to, kad tu supranti, kad neturi visos informacijos. Tavo paties gyvenimas dažniausiai tau kaip ant delno tiesiog visas išklotas, nežinai visas aplinkybės. Ir jeigu kitam duodi tokį, nežinau, benefit of a doubt, tai jeigu leidi suabijoti kito žmogaus, nežinau, tokiu kryptingų arba valingų norų padaryti kažką tau blogo ar tavo artimui žmogui blogo, tai nu, ir dėl to lengviau yra būti gailestingu, tai kai į savo gyvenimą žiūri, tai vėlgi, kaip sakiau, visas aplinkybės žinai ir tada tarsi jo norisi kartais būti ir to teisėjo vietoj ir girdžiu uždėti savo kažkokį nuosprendį. O gailestingumas savo vėlgi paantrinsiu, kad lengviausia yra iš turbūt bent jau man iš kito perspektyvos pažiūrėti ir čia, kaip pasakė brolis Jurgis, iš Kristaus perspektyvos stengti žiūrėti. Tai turbūt toks būtų atsakymas.
Ačiū. Justinai, kreipiuosi į tave. Sakyk, kas yra gailestingumas tau ir kaip tu vertini gailestingumą? Kas gailestingumas yra visų pirma tau?
Aš taip irgi pagalvojau, kad greičiausiai yra kažkokios tam tikros pakopos, kai mes tobulėjame, kai mes mokomės, kai mes atrandame tikėjimą, irgi iš pradžių mokomės, na, priimti kitą žmogų, mylėti kitą žmogų ir būti gailestingi, kartu priimti jo trūkumus tarsi kito žmogaus. Ir tuo pačiu iškart tarsi susidurėm su tavo antra pakopos sukliūtim, kai irgi čia, vat, kai galvoju apie šitą vat, laidą, apie šitą klausimą, galvoju, vat, o iš tikrųjų galbūt reiktų kartais užduot klausimą, o kas nėra gailestingumas? Ir ar nėra taip, kad mes kartais painėjom gailestį ir gailestingumą? Ir ar aš nepradedu kartais žmogaus gailėtis vietoj to, kad rodės gailestingumą. Ir man atrodo, kad va čia vat ir yra ta antra pakopa, kai mes tarkim, matom kito žmogaus trūkumus, mes priimam tą žmogų ir kartu padedam jam aukti iš tų trūkumų. Čia va tarsi ir paliekam gailestį ir einam prie gailestingumo. Ir aišku, savo būt gailestingu, kartais aišku, nėra taip paprasta, norisi, kad viskas būtų gerai, viskas veiktų iš karto, iš pirmo karto ir kartais sunku būna savęs neėsti.
Šiuo metu turėtume padaryti mažą pauzę per traukėlę, o pertraukos metu jūs girdėsite Justinos Mikulytės Žukauskinės ir Dariaus Žukausko giesmę Jo gailestingumas. Sveiki Marijos radijo klausytojai. Eteryje laida Iššūkis skirta pasiruošti artėjančioms jaunimo dienoms, kurios birželio 23-25 dienomis vyks Vilniuje. Studijoje esu aš Linas, taip pat Marijus, sveikas Marijau, dar kartą. Brolis Jurgis, sveiki.
Labas.
Justinas.
Sveiki.
Giedri. Ir Vytenis, sveikas Vyteni.
Labas.
Taigi, grįžę po pertraukos, mes toliau gilinamės į šios dienos susitikimo temą gailestingumą sau. Aš norėčiau paklausti brolio Jurgio, dažnai popiežius kalba apie tai, kad gailestingumas turi veidą, kad gailestingumas yra būtent Kristus. Sakykit, kaip patirti, kaip sutikti gailestingumą?
Taip, čia yra Dievo dovana ir tikrai tai Dievo malonė patirti gailestingumą. Iš mano patirčių, tai spontaniškai aš prisimenu tėvus pirmos komunijos vaikus, kurie atveda jos į vienuolyną, kad pasiruošti į pirmą komuniją. Ir ateina tas momentas, kada jie ateina į pirmas išpažinties. Vaikai ateina susijaudusi labai tokia pergyvena tą momentą, žinot, išeina su sparnukai, išskrida iš vienuolyną iš tiesų, išskrida. Bet žinot, gailestingumo veidas, taip spontaniškai aš galvoju apie tų tėvų veidus. Po to, kurie ateina, jis sako, ačiū. Tikrai kažkas pasikeitė. Ir visada galvoju apie kaip malonė veikia ir kaip Dievas keičia ne tik širdis, bet irgi veidą. Ir vaikų, ir tėvų, ir mūsų, mano veidą kaip kunigų, kad dalyvaujame kažkokiam labai didelį slėpiniui, kuris tikrai mūsų keičia. Dalyvaujam Kristaus slėpiniu. Ir tas slėpinis skaičia mūsų veidą. Tai tiek, man atrodo.
Gailestingumą galima patirti ir iš pažinties sakramente. Aš kreipiuosi į Marijų. Sakyk, Marijau, kaip tu ryškiausiai patiri gailestingumą savo gyvenime?
Turbūt per atstatytus santykius, nes dažniausiai, kad kažkas negerai, pamatai santykius su kitu žmogumi, nes tiesiog vienam būnant, čia kaip gyvenant vienam, sava tvarka, viskas labai tinka, nepaisant to, kokiame buvyje yra virtuvė, kokiame buvyje yra kambarys. Ir kad kažkas netvarkoja, dažniausiai, nežinau, bent jau vyrai, arba konkrečiai aš, pamatau santykius su kitu žmogumi, tai panašiai ir su tuo gailestingumu, kai tie santykiai atsistato, kai viskas yra tvarkoje, viskas susideda, tada vat, labiausiai išgyvenu tą gailestingumą.
Ačiū. Justinai, sakyk, tas pats klausimas tau, kaip tu labiausiai patiri gailestingumą?
Kaip patiriu gailestingumą? Dabar, kai išgirdau brolio mintis, va, tas apie gailestingumą vedę, tai taip irgi pagalvojau. Iš tikrųjų, mes beveik visą laiką gailestingumą patiriam iš kažkokio konkretaus žmogaus. Tai visą laiką ateina per kažkokį santykį. Ir jeigu tai yra žmogus, reiškia, tai yra ir veidas kažkoks. Ir galbūt dėl to ir yra, kad gailestingumas praktiškai visą laiką turi veidą to žmogaus, iš kurio mes jį patiriam. Ir kažkada, žinot, kai būna toksai laikas, sesija arba nebūtinai, kai reikia vat, kažką rimto daryti ir tada darai bet ką, kad tik nereiktų to kažko rimto daryti ir pradedi naršyti internete ir pradedi ieškoti visokių nesąmonių arba sąmonių ir panašiai. Ir vienas iš tokių dalykų, kurį tai pradėjau, buvo paramediko malda. Tiesiog žmogaus, kuris tikė va tokią skubę pagalbą ir iš tos maldos, kas įstrigo, sako viešpatė, prašau leis man padėti žmonėms ir jeigu nepavyks kažko išgelbėti, kad tas mirštantis žmogus, matydamas mano veidą, matytų tavo gailestingą veidą. Tai man tas taip labai įstrigo ir kažkaip susisijęs iš tavo gailestingumo veidų.
Ačiū. Asmeniškai man taip pat turbūt gailestingumą labiausiai patirti padeda santykis su kitais žmonėmis, nes iš tiesų, na, aš esu sutikęs nuostabių žmonių savo gyvenime, kur kartais galvoji, kiek kantrybės ir meilės, besąlygiškos meilės kitas žmogus turi tau. Ir tai man iš tiesų dažnai padeda patirti ir Dievo veidą ir kartu pažvelgti į save, kad na, jeigu kitas žmogus yra toks kantrus ir gailestingas, vadinasi ir aš turiu mokytis to pakantumo ir kantrybės kitam, nepaisant to, kad labai dažnai galbūt tose pačiose vietose aš suklystu, bet kitas žmogus nenustoja tikėti, tuo rodydamas, na, kaip Dievas tokį gailestingą, mylintį ir laukiantį veidą. Aš noriu kreiptis į jūs, broliai Jurgį, sakykit, kur labiausiai gailestingumo reikia mums, na, šių laikų žmonėms ir kur konkrečiai jums labiausiai gailestingumo reikia?
Reikia pradėti nuo savęs. Man atrodo, kad sunkiau man atsisakyti nuo savo planų. Atsisakyti nuo savo dienos planų, atsisakyti kartais nuo savo atostogų planų, bendruomenės planų, nes broliai žvelgia į tą arba kitą dalyką kitaip negu aš. Man atrodo, toj vietoj man tikrai reikia Dievo pagalbos ir tokių, nu, tai paprastumo, kad ne viską žinau, kad aš galiu pasiklydėti, kad mano nuomonė nėra pati svarbesnė. Tai man atrodo, asmeniškai tikrai man reikia Dievo pagalbos ir esu labai dėkingas Dievui ir ypač broliams, kad kartais mane teisė. Pasauliui sunku man gal taip apibendrinti vienu žodžiu, kur tas gailestingumas yra pati svarbesnis, kur jo reikalauja, bet galvoju apie mokinius, mokykloj ir labai dažnai galiu pamatyti tokią, suprantat, abejonę jo akise, abejonę dėl savęs, dėl savo galimybės, dėl to, ar kiti mane priima, ar tas arba kitas mokytojas tikrai mane myli. Ir ta abejonė mane labai kažkaip sužavina. Jaučiasi toks kartais žaizda tokia, vaikai netiki į save, nenori patikėti, kad tikrai, kad jie nėra determinuoti į kažkas, bet gali kurti savo sąlygai, gali kovoti, gali ugdyti savo vertybės. Toj vietoj, man atrodo, yra tikrai didelė darbo vieta. Ir mums, kaip vienuoliams, kunigams, broliams, mokytojams, kaip paprastai žmonėms, kad duoti kitiems toks teisingas požiūris į save, įtikėti į save ir duoti patį geriausią versiją save kitiems.
Ačiū. Aš noriu priminti, kad internete jau galite rasti kunigo Arnoldo Valkausko katechezę skirtą šios dienos susitikimui. Tiesa, gailestingumą sau, ją galite rasti nuorodą mūsų Facebook puslapyje Lietuvos jaunimo dienos 2017. Taip pat galite rasti mūsų YouTube'ės kanale bei greitai pasirodysinčiame Lietuvos jaunimo dienų oficialiame puslapyje, kuriame bus sudėtos visos katechezės ir plati informacija apie Lietuvos jaunimo dienas, kurios birželio 23-25 dienomis vyks Vilniuje. Marijau, norėčiau kreiptis į tave. Sakyk, kur tu dažniausiai siemiesi gailestingumo sau ir kitiems žmonės? Kas labiausiai motyvuoja, padeda būti gailestingu sau ir kitiems?
Gailestingumas. Žinot, kai kartojat dažnai, tavsia, nežinau, 5 arba 10 kartų pakartot kažkokį vieną žodį, po kurio laiko jisai pradeda skambėti kažkaip neaiškiai ir nebesupranti, kas jisai per žodis, jisai skamba kvailai. Tai man su gailestingumu pasidarė kažkas panašaus, nes buvo gailestingumo kongresas, ane, ir tas gailestingumas tikrai yra labai svarbi žinia, bet jisai pastoviai, tas žodis gailestingumas girdisi ir nežinau, aš turbūt ir pats jį neatsakingai vartojau tokį kaip apibūdinti viskam ir tas tikrai pasimečiau gailestingume ir aš, kas man padeda jį išgyventi, aš iki galo nežinau, kas jis yra dabar vat, šitoj stadijoj, bet turbūt pagrindinis dalykas tai yra stengimasis gyventi taip, kad nieko nesigailėčiau. Būti geriausiu savęs variantu, koks tai galiu būti šiandien. Ir žinoma malda, nuolatinė Jėzų širdies malda, vos tik kaip prisimeni, tiesiog nuolatos semtis iš to vat, pagrindinio gailestingumo šaltinio.
Ačiū. Marijus palietė, gana jautrė, bet tokia taiklė vieta apie gailestingumą, kuris galbūt šiek tiek perdėtai dažnai linksniuojamas mūsų dienomis. Ir prisimenu vieno vienuolio žodžius, kad dažnai mes labai linksniuojam gailestingumas, bet užmirštam teisingumą. Kreipiuosi, broli Jurgi, į jūs ir norėčiau paklausti, ar iš tiesų ne per dažnai mes linksniuojam tą gailestingumą, ir kaip yra su gailestingumu ir teisingumu Dievo?
Taip, yra. Aišku, iš kartų mes kažkaip norim priešingumai matyti. Arba sakom, taip, gali būti gailestingi, bet ir teisingi. Dievas yra ir vienas, ir kita. Iš vienos pusės jisai mato mumise tuo, kas yra pati geriausia, pati gražesnė mumise. Jisai negali matyti nuodėmę. Jisai yra toli nuo viską, kas mūsų riboja nuo jo. Taip jisai yra teisingas. Tokiu būdu jisai nori mums parodyti savo teisę. Iš kitos pusės, man atrodo, kad būti geram kitiems, tai reiškia gailestingas. Mes niekada negalvojam apie ribus. Kada duodam, ypač savo laiką, tai neapribojam, nesakom, va, gerai, bet tik iki tokių laiptų, tai netoliau, nedaugiau. Tas žmogus yra svarbus. Bet iš kitos pusės, aišku, kad galvojam apie to, kad mūsų diena yra ribota, kad mūsų jėgiai yra apriboti, kartais teka atsisakyti kartais reikia pasakyti ne, stop, nes ten manęs veda į kelią, į kurį aš nenoriu eiti. Tai aišku, kad yra toks sveikas protas. Ar negalim pasakyti gailestingumas ir sveikas protas?
Galim pasakyti.
Galbūt tai skamba daug šilčiau iš tiesų. Ir gal mes suprantam iš karto intuityviai geriau, kad tai nereiškia, kad mes norim įdėti teisingumą kaip teisėjai arba kaip dievas, bet mes galim padaryti, ko mes galim padaryti iš tiesų. Gerumas negali turėti ribų. Jeigu mes statom gerumų ribai, tai jau nebe gerumas iš tiesų.
Ačiū. Justinai, saky, kaip tu gailestingumą gyveni savo aplinkoje, kaip stengiasi skleisti gailestingumo žinę savo gyvenime?
Kaip stengiuosi skleisti? Galvoju, kiek man čia sekasi jas skleisti, nes tas skleidimas iš tikrųjų veikia tik tada, kai mes veikiame savo pavyzdžiui. Nu, ta prasme, tik tai, kai va, patys rodom gailestingumą, tada galima atskleisti tą žinę, tikrai ne žodžiais, nes tai tiesiog neveiks. Ir irgi dabar taip kelios mintys sakilo, besklausant Marijaus ir brolio, kad, na, iš tikrųjų dažnai va, tas teisingumas ir gailestingumas, dažnai na, girdim iš visokių koučerių, iš visokių vadybos vadovėlių, kad turime būti aktyvus, proaktyvus. Ir man atrodo, kad gailestingumas ir yra tas toksai žingsnis truputėlį toliau teisingumo. Nes jeigu, pavyzdžiui, turime kažkokį konfliktą, du žmonės susipyksta ir abu sako, kad teisinga būtų, jeigu kita pusė padarytų X, nors greičiausiai tas teisinga, tai yra tik tai mano nuomonė, kad būtų X. Tai va tas gailestingumas ir būtų tas proaktyvumas, kai va viena pusė parodo gailestingumą, kažkaip arba nusileidžia, nebūtinai galbūt net nusileidžia, tiesiog kažkokį sudėtingesnį žingsnį žengia, tada gali kažkas pajudėti iš vietos, iš tos išalusios rogės gali pajudėti prieki, tada tik tai gali kažkaip tai taisyti santykis.
Ačiū. Ko gero, pats gražiausias gailestingumo apibrėžimas, kurį aš esu girdėjęs, tai iš jaunimo dienų, kurios vyko Kaune, buvo suformuluota toks laiškas, kreipimasis į dalyvius ir jame buvo žodžiai gailestingumas, tai meilė, kuri nepavargsta atleisti. Aš kažkaip labai dažnai prisimenu šiuos žodžius, ypač kai būna ypatingai sunku ir susiduri su kažkokiam aplinkybėm, kur tikrai įskaudina tave žmogus, arba tu įskaudini, kad na, iš tiesų gailestingumas tai yra meilė, kuri nepavargsta atleisti. Nors ir labai nesinori, nors kartais nori prieštaraut, bet iš tiesų vat, atleidimas yra ir meilė, ir gailestingumas kartu. Noriu klausti, broliai Jurgi, jūsų, jeigu žmogus dėl kažko negali atleisti kam nors, galbūt nori, bet jam labai sunku, ką patartumė tokiam žmogui daryti?
Visą pirma, noras atleisti, tai jau yra malonė, dievo malonė. Vienas iš mūsų brolių, vienam vienuolinė, daro tokią pratybą su žmonėmis, kurie negali atleisti. Kviečia juos į pokalbį ir pradžioje prašo, kad jisai paims paprastą lapelį, tušiniuką ir parašyk, aš noriu atleisti. Pradžioje žmogus nėra, neturi tą galimybę net ir parašyti tokie žodžiai. Ir jisai po truputį bando jam paklausti, kas iš tiesų jam reikia atleisti, kodėl, ar tai bus gerai, ar ne. Galiu gale, žmogus gali parašyti, aš noriu atleisti. Ir po to yra antras etapas, jis įkviečia į antrą susitikimą ir prašo jo parašyti, aš atleidžiu. Čia yra siena, labai sunku, aš atleidžiu. Bet jisai neprašo, bet jisai ir po truputį žmogus prieina, kad jisai pats negali iš tiesų, bet su dievo pagalba. Bet jisai kviečia į trečią susitikimą. Ir po tų žodžių aš noriu atleisti, prašo tą žmogų parašyti, aš noriu atleisti iš visų širdžių. Ir sako, kad labai dažnai tų momentų tas žmogus verkia. Ir kad tas tikras atleidimas ateina, kada žmogus visą savo asmuo, visą širdimi nori atleisti. Gal tai mums padeda paprastai prisiminti savo, kad tikrai tai yra etapai ir kartais mes norim iš karto viską padaryti, bet tai tikrai etapai.
Ačiū. Justinas buvo užsiminęs, kad ko gero labiausiai kas įkvėpia būti gailestingam ir skelbti gailestingumą yra pavyzdys ir na, gyvenimas savo gyvenime, rodymas gailestingumą savo gyvenimu. Iš tiesų, Vilnius yra gailestingumo miestas ir mes turime nemažai šventųjų, kurie paliko pavyzdį gailestingumo. Viena iš jų yra Lietuvos jaunimo dienų globėja šventoji Faustina. Aš norėčiau kreiptis į brolį Jurgį ir paprašyti, kad jis šiek tiek pristatytų mūsų radio klausytojams šventąją Faustiną.
Aš jo nepažinau asmeniškai, bet kažkaip, nes mūsų vienuolynas yra kažkokie 800 metrų nuo jo namelių, kuris yra Grybo gatvė. Ir labai dažnai man teka eiti su pirklimais tenais pasimelsti, pabūti ir pasimelsti gailestingumo vainikėlis. Jo gyvenimo istorija yra labai tokia iš vienos pusės paprasta, nes jinai buvo sesuo vienuolynė kongregacijų, kurioje jinai įstojo Lenkijoje. Bet žinot, įstoti į vienuolyną tų laikų nebuvo lengva, nes reikėjo iš tiesų pinigų, kad užmokėti už apsigyvenimą. Ir jinai buvo labai vargša, negalėjo įstoti, jokia kongregacija norėjo jo priimti. Vaikščio Varšuvoje gatvėse ir galų galia sako, Jėzu, tu mane šaukė į vienuolišką gyvenimą, bet niekas nenori mane priimti, man jau gana, aš grįžtu name. Ir galų galia paskutinis namas įėjo ir vyresnėja sesuo, kurią priima sesuo Faustina, liudija per procesą, sako, atėjo tokia mergina, kurią man labai nepatiko. Aš pasakiau, oi, kokia jinai negraži, koks neįdomus žmogus. Ir kada jinai pradėjo kalbėti su ją, jai pasirodė, kad tikrai jinai įdomu yra. Ir Faustina paklausė, sako, ar aš būsiu priimta jūsų kongregacija. A tas sesuo sako, eik, paklausk šeimininką. Ir Faustina suprato, kad reikia išeiti ir eiti į koplyčią. Išėjo pasimelsti. Trumpai pasimeldė ir sako, kad per tą maldą paklausė tiesiogiai Kristų. Ar tai yra vieta, kurią tu man skiriai? Ir Kristus atsako trumpai, taip. Jis išėjo iš koplyčios, grįžo pas tą sesuo vyresnėje ir paklausė Faustina, no ir kas Jėzus tau pasakė? Jisai man pasakė taip. Tai jeigu jisai taip tau pasakė, tai ir aš irgi pasakysiu taip. Tai rodo, kad Faustina buvo tikrai žmogus, kuris norėjo turėti tiesioginį ryšį su Kristumi. Tai rodo irgi, kad vienuolynas tai buvo iš tiesų būdas, kelias būti su savo sužadėtiniu. Ir gal kita istorija iš Faustinos gyvenimą, nes jinai atvažiavo Vilnius du kartais ir antrą kartą atvažiavo, seseris turėjo didelį namą, dabar jau nebeegzistuoja tas namas, didelį namą, kur rūpinasi dėl merginų sunkiose situacijose, jos buvo 60 ar 70, buvo nemažai irgi seserių, 15 arba 20, ir tie, kurie turėjo aukštinimą, galėjo mokytis. Tie, kurie buvo, kaip sakant, antro choro, tai reiškia paprastų tokių slavinimų, tai turėjo tokie paprasti darbai. Sodas, virtuvė, tvarkymas. Faustina buvo labai gera vyrėja, ypač pyragai. Kiekvieną kartą viskupas ateidavo pas juos, tai prašo, Faustina, ateik, iš kaip pyragą, bus skanu. Ir jinai galvojo, kad vėl tose vienuolynėse jinai bus vyrėja. Bet vyresnėja paskyrė ją į sodą. Sodininkė, sesuo Petronela, buvo labai nepatenkinta. Sako, kaip čia dabar, aš tiek savo jėgų įdėjau į sodą, jinai dabar paims mano vietą. Ir įkalbėjo vyresnėje, sako, sodą nereikia tiek daug pagalbininkų, kaip dabar. Nereikia 15 merginų, užtenka 6. Ir ta vyresnėje paklausė, sako, tu būsi atsakingi už sodą, bet turėsi 6 merginos, kurie tau padės. Aišku, po keletą mėnesių sodas buvo apleistas. Ir jinai neįspėjo iš tiesų visą apdirbti. Ir buvo sodų daliais, kur tikrai buvo per daug žolių. Vieną dieną dar atėjo Petronela su pjautuvė ir nupjovė kopūstą, kurią tik kas suauga. Faustina labai verkėjo. Ir nieko nepasakė. Kaip sakant, niekas lyva. Tikrai. Ir visi seserys mato, kad ką jinai padaro, ta Petronela Faustinė, bet Faustina nieko nepasakė. Tik po keletą savaičių, po keletą mėnesių, viena iš kapusta, kažkaip stebuklingai, kurią ten pasiliko, išaugo tokia didelė kaip meliuga. Niekas niekada tokio kapustų nemato. Ir Faustina sako, vienai sesu, sako, matot, kaip Dievas palaimina mano ašarai. Tai žodžio, Faustina kažkaip moka mūsų, kad skirtingose situacijose, ypač sunkose situacijose, Dievas mums kalba ir galim priimti jo malonę.
Ačiū. Būtent dabar kviesim pasiklausyti Dievo kalbos, Dievo žodžio, nes kiekvieną mūsų susitikimą baigiam ištrauką iš šventojo rašto, kuri atspindi mūsų dienos susitikimą. Ir šiandienos susitikimui gailestingumas sau yra parinkta ištrauka apie gailestingąjį tėvą, kuris laukia sugrįžtančio sūnaus palaidūno, paprašysiu Marijaus perskaityti šią ištrauką.
Jėzus kalbėjo, vienas žmogus turėjo du sūnus. Kartą jaunesnysis tarė tėvui, tėve, atiduok man priklausančią palikimo dalį. Tėvas padalijo sūnums turtą. Netrukus jaunėlis, susijėmęs savo dalį, iškeliavo į tolimą šalį. Ten palaidai gyvendamas išeikvojo savo lobį. Kai viską išleido, toje šalyje kilo baisus badas ir jis pradėjo stokoti. Tada nuėjo pas vieną šalies gyventoją ir stojo jam tarnauti. Tasai jį pasiuntė į laukus kiaulių ganyti. Jis geidė prikimšti pilvą bent anksčių jovalą, kurį ėdė kiaulės, tačiau ne to jam neduodavo. Tada susimąstė ir tarė, kiek mano tėvo samdinių apšiai turi duonas, o aš čia mirštu iš bado. Kelsiuos, eisiu pas tėvą ir sakysiu, tėve, nusidėjau dangų ir tau. Nesu vertas vadintis tavo sūnumi. Priimk mane bent samdiniu. Jis pasiryžo ir iškeliavo pas tėvą. Tėvas pažino jį iš tolo, labai susigraudino, pribėgo prie jo, puolė ant kaklo ir pabučiavo, o sūnus prabilo. Tėve, nusidėjau dangų ir tau, nebesu vertas vadintis tavo sūnumi. Bet tėvas įsakė tarnams, kuo greičiau atneškite geriausią drabužį ir apvilkite jį. Užmaukite jam ant piršto žiedą, apaukite kojas, atveskite nupenėtą veršį ir papjaukite, puotaukime, linksminkimės. Nes šis mano sūnus buvo miręs ir vėl atgyjo, buvo pražuvęs ir atsirado. Ir jie pradėjo linksmintis. Tuo metu vyresnysis sūnus buvo laukuose, eidamas namo ir prisertinęs prie sodybos išgirdo muziką ir šūkius. Jis pasišaukė tarną ir paklausė, kas čia dedasi. Tas jam atsakė. Sugrįžo tavo brolis, tai tėvas liepė papjauti nupenėtą veršį, kad sulaukė jo sveiko. Tada šis supyko ir nenorėjo eiti namo. Tėvas išėjęs pradėjo vadinti jį vidun, o jis atkirto tėvui. Štai jau tiek metų tau tarnauju ir niekad tavo įsakymo neperžengiau, o tu man niekarto nesidavęs, neužiko pasilinksminti su draugais. Bet vos tik sugrįžo šitas, tavo sūnus, pririjęs tavo jų turtą su kekšėmis, tu tai jau jam papjovė nupenėtą veršį. Tėvas atsakė, vaikeli, tu visuomet su manimi ir visa, kas mano, yra tavo. Bet reikėjo patauti bei linksmintis, nes tavo brolis buvo miręs ir vėl atgyjo, buvo žuvęs ir atsirado.
Mūsų laidos laikas jau baigėsi. Aš dėkoju visiems, kurie klausėtės tokiu būdu dalyvaudami trečiajame pasiruošimo Lietuvos jaunimo dienoms susitikime. Primenu, kad Lietuvos jaunimo dienos Vilniuje vyks birželio 23-25 dienomis. Daugiau informacijos galite teirauti savo parapijose, viskupijose esančiose jaunimo centruose bei Lietuvos jaunimo dienų Facebook puslapyje bei netrukus startuosiančiame oficialiame Lietuvos jaunimo dienų puslapyje. Dėkoju mūsų laidos dalyviams, Marijui, broliui Jurgiui, Justinui, Giedrei ir Vyteniui ir linkiu pasilikti su Marijos radijumi. Sudie.